You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Следниот прилог кој го подготви Сонја Хейдеман од SBS News се работи за меѓународна конвенција, прва од ваков вид и која ќе биде обврзувачка за владите на земји што ќе ја ратификуваат. Генералниот секретар на Организацијата на Обединети нации, Антонио Гутереш, го поздрави меѓународниот договор кој забранува насилство и малтретирање на работното место. Договорот беше усвоен на 100 годишнината на конференцијата на Меѓународната организација на трудот во Женева. Агенцијата на Обединетите нации која ги надгледува меѓународните стандарди за труд усвои нов договор против насилството и вознемирувањето на работното место. Конвенцијата беше прифатена на последниот ден од годишната конференција на International Labour Organization, организација на влади, групите на работодавачи и работници и ќе биде обврзувачка за владите што ја ратификуваат. Конвенцијата има за цел да ги заштити работниците од вознемирување на места каде што се платени, се одмораат, јадат или користат санитарни услови. Та исто така ги опфаќа патувањата поврзани со работата, обуката, социјалните активности, комуникациите и патувањата. Генералниот директор на International Labour Organization, Guy Ryder, вели дека сите се под заштита на конвенцијата, без оглед на нивниот договорен статус. Господинот Ryder вели за прв пат со оваа конвенција и придружната препорака, меѓународната заедница се опреми со глобален инструмент за борба против насилството и вознемирувањето на работа, што за жал 100 години по воспоставувањето на оваа организација останува мошне сериозен проблем.
The importance comes from the fact that for the very first time and with this convention and the accompanying recommendation, the international community has equipped itself with an instrument, a global instrument, to combat violence and harassment at work, which, unfortunately, 100 years on, after the establishment of our organisation, remains a very serious problem.
Генералниот секретар на Обединетите нации, Антонио Гутереш, го поздрави овој потег, велики дека конвенцијата предлага промена во парадигмата за тоа како гледаме на развојот и дека благосостојбата на луѓето мора да биде во центарот на економските и социјалните политики.
I congratulate you on adopting a convention on violence and harassment in the world of work. The Centenary Declaration is much more than a statement of wishes or intent. It proposes a shift in the paradigm of how we look at development. The well-being of people must be at the center of economic and social policies.
Австралискиот совет на синдикати ACTU ја поздрави историската глобална конвенција за елиминирање на насилството и вознемирувањето на работното место. Председателот на ACTU, Мишел О'Нил, вели дека тоа е значаен чекор, но воедно и тоа дека во Австралија законите се уште треба да се променат за да ги штитат работниците. О'Нил вели, во моментов за луѓето кои се соочуваат со дискриминација, малтретирање, а понекогаш дури и насилство на работното место, не постојат ефективни закони. Госпоѓата О'Нил вели Трговскиот синдикат сака работниците да можат да добијат брза правда во Комисијата за фер работа, посилни закони за здравје и безбедност.
At the moment, people who are experiencing discrimination, harassment, and sometimes even violence at work, there are not effective laws in place. We want them to be able to go quickly and get swift justice at the Fair Work Commission. We want stronger health and safety laws. So this is an important, historic, global moment for workers around the world. Now we see more action needed here in Australia.
Од прилогот на Сонја Хейдеман за SBS News.
sbs.com.au